ตจักร New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกามีความยินดีต้อนรับท่านเราเชื่อว่าคำสอนของอาจารย์วรุณเลาหะประสิทธิ์จะเป็นที่หนุนใจและเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านขอองค์พระวิญญาณบริสุทธิ์ตรัสกับท่านผ่านการสอนนี้เราเชื่อว่าท่านจะได้รับพระพรจากพระเจ้าท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากมิได้เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พี่น้องคนนี้เขาคุณแม่เขาเป็นสมาชิกที่โบสถ์ของที่เกี่ยวกับเราที่เมืองไทยที่สายทานแล้วก็มีคนแนะนำให้เขาฟังซีดีของเราผ่านพอดแคสต์แล้วเขาก็ได้ยินเรื่องไฟของพระเจ้าเขาก็อธิษฐานขอไฟมาแตะเขานะปรากฏว่าพระเจ้าไฟก็มาแตะเขาจริงๆที่บ้านเขาหลังจากเขาฟังซีดีและนี่คือสิ่งที่เขาอีเมลมาบอกผมเมื่อเช้าเขาป่วยเป็นโรคเรื้อรังหนักมากเป็นเวลา30ปีผมจะแปลเป็นภาษาไทยให้ฟังสวัสดีอาจารย์วรุณและอาจารย์ดาดิฉันได้ร้องเรียกขอต่อพระเจ้าทั้งเวลาเช้าและเวลากลางคืนที่จะให้ไฟของพระเจ้ามาแตะชีวิตของฉันมากขึ้นเพื่อชีวิตของดิฉันจะได้เปลี่ยนแปลงรับการรักษาโรคและจะได้รับใช้พระองค์อย่างเกิดผลขอบพระคุณสรรเสริญพระเจ้าในที่สุดโรคร้ายที่รบกวนดิฉันเป็นเวลานานมากนั้นก็ได้ถูกรักษาอย่างอัศจรรย์ขาที่บวมความเจ็บปวดที่บวมอยู่นั้นที่เป็นมาแล้วที่จะต้องทนทุกข์ทรมานมา30ปีนั้นได้หายไปหมดอย่างปิดพิงเมื่อ5สัปดาห์ที่แล้วและโรคร้ายแรงที่รบกวนอยู่เป็นประจำนั้นก็หายไปโดยที่คุณหมอด้านไขข้อรูมาโทโลจิสได้ตรวจร่างกายแล้วก็ยืนยันว่าไม่มีการอักเสบในขาของดิฉันอีกต่อไปทั้งสองข้างและสุขภาพโดยทั่วไปก็ดีขึ้นเรื่อยๆขอบคุณอาจารย์สำหรับคำอธิษฐานและสำหรับความรักที่มีต่อดิฉันและครอบครัวของดิฉันด้วยความรักในพระคริสต์จอยและครอบครัวเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับเห็นไหมครับว่าแม้ว่าเขาจะอยู่ห่างไกลจำได้ไหมมีเรื่องในหนังสือพระคัมภีร์เกี่ยวกับคนที่เป็นในร้อยคนหนึ่งบอกว่าคนของเขาที่บ้านนั้นป่วยพระเยซูบอกว่าเดี๋ยวไปที่ฐานให้เขาบอกไม่ต้องไปหรอกแค่พระเยซูพูดเท่านั้นเองเขาก็จะหายแล้วคนนั้นก็หายจริงๆเมื่อจอยมีความต้องการที่อยากจะเห็นพระเจ้ารักษาเขาเขาฟังซีดีของเราเยอะมากนะเขาดาวน์โหลดพอดแคสต์มาฟังแล้วก็ฟังเขาบอกว่าคำสอนของโบสถ์เราเนี่ยเป็นอาหารหลักของเขาเลยแล้วเขาก็เริ่มเชื่อในเรื่องไฟของพระเจ้าในที่สุดไฟของพระเจ้าก็แตะเขา5สัปดาห์ที่แล้วแล้วก็หายโรคแล้วขอบคุณพระเจ้าจริงๆว่าพระเจ้าทำการอัศจรรย์นะครับเขาเป็นโรคเกี่ยวกับไขข้อขาบวมขาเจ็บมากก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทำการอัศจรรย์นะครับพระเจ้าน่ารักจริงๆใครเชื่อว่าพระเจ้ารักษาโรคได้อาเมนนะครับวันนี้เราจะสอนต่อให้เราอธิษฐานขอพระเจ้าเมตตาข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนและหลักการของพระองค์ในพระคัมภีร์เราเชื่อว่าพระคัมภีร์ทุกตอนนั้นเป็นประโยชน์สำหรับชีวิตของเราจริงๆและเราอยากจะรับเป็นอาหารฝ่ายวิญญาณตอนนี้เราก็เปิดใจรับและขอรับประทานอาหารนี้เราขอพระองค์เจ้าเมตตาให้พระวิญญาณของพระองค์ผู้เป็นครูของเราทั้งหลายนั้นสอนพวกเราให้เข้าใจเรื่องของพระองค์เจ้าเราขอเมตตาด้วยสอนทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ผ่าน MP3 หรือพอดแคสต์หรือผ่านซีดีก็ตามและชีวิตเขาเกิดความเชื่อและมีชัยชนะจริงๆเราขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนหลายสัปดาห์ที่ผ่านมาเราได้มีโอกาสเทศนาเรื่องเกี่ยวกับคำสาปแช่งการสาปแช่งและพระพรผมพยายามจะสอนเรื่องนี้ไปเรื่อยๆให้เข้าใจภาพชัดโดยที่ดูในพระคัมภีร์ว่าพระคัมภีร์พูดอย่างไรแล้วจะเรียนอย่างลึกซึ้งและถ้าท่านยังไม่เคยฟังเรื่องนี้มาก่อนก็อยากจะหนุนใจให้ท่านไปเอา MP3 หรือ CD มาฟังนะครับเพื่อท่านจะได้เข้าใจเรื่องนี้ที่จริงแล้วการที่เราเข้าใจเรื่องต่างๆในชีวิตเนี่ยเป็นประโยชน์กับชีวิตของเรามากเพราะทำให้เรานั้นสามารถที่จะดำเนินชีวิตที่ถูกต้องและป้องกันตัวเองไม่ให้ดำเนินชีวิตไปในทางที่ผิดได้มนุษย์หลายคนดำเนินชีวิตที่ผิดเพราะเขาไม่เข้าใจความจริงเพราะเขาไม่รู้ว่า จะต้องดำเนินชีวิตอย่างไรแล้วก็เลยหลงไปในทางผิดแล้วก็เกิดผลร้ายกับตัวเองเกิดผลเสียเช่นโรคภัยไข้เจ็บความยากจนบ้านแตกสลายขาดครอบครัวพังทลายลูกเต้าไปเป็นเกเรไปเป็นนักเลงหัวไม้อะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับเกิดปัญหาต่างๆในชีวิตเพราะว่าเขาไม่เข้าใจความจริงในฐานะที่เราเป็นคริสเตียนนั้นเราต้องเปิดรับความจริงของพระเจ้าทุกประการวันนี้ผมก็อยากจะสอนต่อว่าในการที่เราจะดำเนินชีวิตให้การสาปแช่งนั้นไม่อยู่ในชีวิตของเราและไม่ลงไปในลูกหลานของเรา 3-4 ชั่วอายุคนนั้นเราควรจะทำอย่างไรเราจะดูในพระคัมภีร์ด้วยกันจริงๆแล้วการดำเนินชีวิตคริสเตียนนั้นเป็นการดำเนินชีวิตที่ต้องเชื่อฟังพระเจ้าและต้องกลับใจพระเจ้านั้นมีหลักการสอนเราพระเจ้าเป็นพ่อของเราที่จริงแล้วพระเจ้าทรงส่งพระเยซูมาตายบนไม้กางเขนเพื่อไถ่บาปเราและดึงเรากลับมาเป็นลูกของพระองค์เหมือนกับพวกเราเนี่ยเวลาเราเป็นลูกของคุณพ่อใช่ไหมครับเราโดยฐานะทางกฎหมายนามสกุลเดียวกันมีตำแหน่งเป็นลูกในบ้านเนี่ยเราก็อยู่ในบ้านนั้นได้เราสามารถไขประตูเอากุญแจไขประตูเข้าไปอยู่ในบ้านของคุณพ่อได้แต่ว่าไม่ใช่ว่าลูกทุกคนที่อยู่ในบ้านนั้นประสบความสำเร็จไม่ใช่ลูกทุกคนนั้นได้ดีลูกบางคนอาจจะล้มเหลวนี่ผมกำลังเปรียบเทียบฝ่ายวิญญาณกับฝ่ายธรรมชาติว่าไม่ใช่คริสเตียนทุกคนที่มาเชื่อพระเจ้านั้นจะประสบความสำเร็จในชีวิตเพราะอะไรครับไม่ใช่ลูกของพระเจ้าทุกคนเชื่อฟังพระบิดาในสวรรค์แต่ถ้าเราตอบสนองพระบิดาพระบิดาให้กฎเกณฑ์มาในชีวิตแล้วเราตอบสนองเราเชื่อฟังคุณพ่อในสวรรค์ของเราแน่นอนชีวิตของเราก็จะประสบความสำเร็จก็จะไม่มีการสาปแช่งแต่มีแต่พระพรผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆพอผมมาเป็นคริสเตียนในปีแรกๆนั้นเพื่อประมาณปี1981นั้นผมตัดสินใจจริงๆว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปผมอยากจะเรียนรู้พระคัมภีร์และอยากจะเชื่อฟังพระวจนะของพระเจ้าจริงๆเพราะผมรู้ว่าถ้าผมเชื่อฟังก็จะเป็นประโยชน์กับตัวผมเองและผมก็จะให้เกียรติแด่พระเจ้าพระเจ้าจะได้รับเกียรติในชีวิตนี้ของเรานึกดูสิสมมติว่าเราป่วยเนี่ยแล้วเราบอกว่าพระเจ้ารักษาเราเราไปแบ่งปันให้ใครฟังพระเจ้าได้รับเกียรติจริงไหมไม่ใช่เราหายอย่างเดียวนะพระเจ้าก็ได้รับเกียรติยศด้วยใครๆก็ยกนิ้วหัวแม่โป้งให้พระเจ้าของเราบอกแหมพระเจ้าเรายอดเยี่ยมจริงๆรักษาโรคเราได้เพราะอะไรเพราะว่าเราเชื่อฟังพระเจ้าอย่างพี่น้องคนหนึ่งในโบสถ์ที่ว่ามาโบสถ์แล้วก็มารับเชื่อแล้วก็มาเชื่อฟังอยู่ตลอดเวลามาโบสถ์เป็นประจำไม่เคยขาดโบสถ์รักพระเจ้ารับใช้พระเจ้าพระเจ้าก็รักษาเขาให้หายจากโรคมะเร็งได้อะไรอย่างนี้เป็นต้นเราจะเห็นว่าการเชื่อฟังพระเจ้านั้นนำมาสู่พระพรและตัดคำสาปแช่งออกไปในชีวิตของเราเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องเข้าใจว่าบางทีเราไม่รู้ตัวว่าเรามีปัญหาอะไรเหมือนกับถ้าคนป่วยไม่รู้ตัวว่าตัวเองป่วยก็จะไม่ไปหาหมอหลายครั้งเราไม่รู้ตัวว่าเรามีปัญหาเพราะเราไม่เห็นตัวเองใช่ไหมครับเราไม่สามารถรู้ว่าตัวเราอาจจะมีปัญหาเรื่องการสาปแช่งเรื่องนั้นเรื่องนี้เรานึกว่าเราดีอยู่แล้วมักคนมักจะเข้าข้างตัวเองเอ๊ะดิฉันก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรข้าน้อยก็ไม่เห็นมีปัญหาอะไรทำไมจะต้องไปแสวงหาพระเจ้ามากนักแต่จริงๆแล้วเราในฐานะที่เป็นคริสเตียนเราต้องสำรวจตัวเองว่าเราอาจจะมีปัญหาบางเรื่องเราอาจจะมีการสาปแช่งบางเรื่องเราอาจจะมีนิสัยผมยกตัวอย่างว่าเราจะมีนิสัยเป็นคนขี้น้อยใจคุณพ่อของเราเป็นคนขี้น้อยใจเราก็เลยเป็นคนขี้น้อยใจลูกของเราก็เลยเป็นคนขี้น้อยใจแต่เราไม่รู้ตัวเองนะว่าเราเป็นคนขี้น้อยใจเพราะเราไม่เห็นตัวเองคนอื่นเขาเห็นแต่เราไม่เห็นตัวเองดังนั้นการที่เราจะหลุดพ้นจากปัญหาหรือโรคภัยไข้เจ็บฝ่ายวิญญาณได้ที่เราเรียกว่าคำสาปแช่งเนี่ยเราจะต้องมองเห็นปัญหาของตัวเองเพื่อเราจะเข้าไปขอพระเยซูกลับใจและขอพระเจ้าช่วยเราจริงๆถ้าเราไม่เห็นปัญหาเราก็ไม่สามารถขอพระเจ้าช่วยเราได้นะครับในหนังสือ1โครินธ์บทที่2ข้อ15ผมอยากจะพูดนิดนึงว่าทำยังไงล่ะที่เราจะสามารถที่สำรวจตัวเองให้เห็นได้2โครินธ์บทที่2ข้อ15บอกว่าแต่มนุษย์ฝ่ายวิญญาณวิจัยสิ่งสารพัดได้แต่ไม่มีผู้ใดจะวิจัยใจคนนั้นได้ในภาษาอังกฤษนั้นพูดอย่างนี้เวลาแปลเป็นภาษาไทยมาฟังแล้วมันงงๆนิดนึงภาษาอังกฤษบอกว่า but heWho is spiritual can evaluate all things. หมายความว่ามนุษย์ที่อยู่ฝ่ายวิญญาณนั้นสามารถที่จะวิเคราะห์เห็นปัญหาต่างๆได้เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตได้มองเห็นภาพสิ่งต่างๆในชีวิตได้หมายความว่ายังไงคนฝ่ายวิญญาณในโลกเนี่ยมีคน3ประเภทด้วยกันแล้วผมอยากหนุนใจพี่น้องทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ให้ตัดสินใจเป็นคนฝ่ายวิญญาณประเภทที่1ก็คือเป ป็นคนฝ่ายเนื้อหนังคนฝ่ายเนื้อหนังคือคนที่เห็นความต้องการของเนื้อหนังสำคัญมากกว่าพระเจ้าเช่นกระเพาะเขามันว่ายังไงความรู้สึกผิวหนังว่ายังไงมันรู้สึกสบายยังไงอยากได้ของดีๆเยอะๆเป็นคนฝ่ายโลกเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังถ้าสมมุติว่าแอร์ไม่เย็นก็อารมณ์เสียอาหารไม่อร่อยก็ด่าภรรยานี่เป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเห็นภาพไหมครับคือถ้าเนื้อหนังไม่พอใจจะเกิดปฏิกิริยาแล้วก็อยากที่จะเอาใจเนื้อหนังตัวเองตลอดเวลาแต่พระคัมภีร์พูดถึงอีกคนประเภทหนึ่งคือคนฝ่ายจิตใจก็คือฝ่ายความคิดคนพวกนี้เขาไม่จะวิเคราะห์วิจารณาสิ่งต่างๆในชีวิตว่าเอใช่เหตุใช่ผลอยู่ตลอดเวลาโรงเรียนสอนมายังไงคนเขาพูดยังไงคิดแต่เรื่องเหตุผลของมนุษย์อยู่ตลอดเวลาเป็นคนฝ่ายความคิดคนประเภทที่สามเขาเรียกว่าคนฝ่ายวิญญาณคนฝ่ายวิญญาณนี่เป็นคนที่ไม่ตามใจเนื้อหนังของตัวเองเช่นสมมุติว่าหิวก็จริงแต่ถ้ามัวจะกินก็คงจะไปโบสถ์ไม่ทันหรือไม่ได้ไปโบสถ์ก็ตัดสินใจว่าขอไปโบสถ์มากกว่าแทนที่จะมานั่งกินข้าวตอนนั้นนี่เป็นคนฝ่ายวิญญาณคนฝ่ายวิญญาณคือคนที่เอาใจพระเจ้าคนฝ่ายวิญญาณคือคนที่ฟังเสียงพระวิญญาณบริสุทธิ์รักพระวิญญาณบริสุทธิ์เดินตามทางของพระวิญญาณบริสุทธิ์คนฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่รักความชอบธรรมรักแสวงหาสิ่งต่างๆของอาณาจักรพระเจ้านั่นคือคนฝ่ายวิญญาณเห็นภาพไหมครับผมไม่ได้บอกว่าคนฝ่ายวิญญาณไม่สามารถมีชีวิตที่มีความสุขมีเงินมีทองมีตำแหน่งชื่อเสียงมีฐานะที่ดีได้ไปวีเคชั่นที่ดีหรือมีครอบครัวที่มีความสุขผมไม่ได้บอกอย่างนั้นอย่าเข้าใจผิดว่าพอเป็นคนฝ่ายวิญญาณปุ๊บคราวนี้เลยต้องจนต้องเจ็บป่วยไม่มีอะไรดีฝ่ายโลกเลยไม่ใช่นะครับผมหมายถึงหัวใจหัวใจที่อยากจะติดตามพระเจ้าอยากจะดำเนินชีวิตกับพระวิญญาณบริสุทธิ์พระคัมภีร์บอกว่าคนที่ดำเนินชีวิตติดตามพระวิญญาณและแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าก่อนนั้นจะเป็นคนที่สามารถ evaluate คือสามารถมีสติปัญญามองเห็นปัญหาต่างๆหรือสิ่งต่างๆในชีวิตของตัวเองได้สามารถเห็นสภาพของตัวเองได้เพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์จะเปิดตาใจเราออกให้เห็นสิ่งต่างๆในชีวิตของเราผมตัดสินใจเป็นคนฝ่ายวิญญาณตั้งแต่รับเชื่อวันแรกเลยผมไม่อยากเป็นเหมือนกับอีซาวเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังผมไม่อยากจะเป็นเหมือนกับคาอินเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังหรือกษัตริย์ซาอูซึ่งเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังทำตามใจตัวเองผมอยากเป็นเหมือนโยเซฟผมอยากเป็นเหมือนกษัตริย์ดาวิดผมอยากจะเหมือนอาจารย์เปาโลหรือพระเยซูที่เป็นคนที่อยู่ฝ่ายพระวิญญาณบริสุทธิ์อาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับคนฝ่ายวิญญาณใครอยากเป็นคนฝ่ายวิญญาณบ้างยกมือขึ้นอาเมนนะครับพระคัมภีร์พูดต่อในหนังสือสุภาษิตบทที่28ข้อ5บอกว่าคนชั่วร้ายไม่เข้าใจความยุติธรรมแต่บรรดาผู้ที่แสวงหาพระเจ้าเข้าใจถี่ถ้วนไหนทุกคนพูดสิครับเข้าใจถี่ถ้วนถ้าเราอยากจะเห็นสภาพชีวิตของตัวเราเองว่าเป็นอย่างไรเพื่อเราจะได้รับการเยียวยารักษาและปลดปล่อยจากปัญหาในชีวิตของตัวเราเองได้นั้นเราต้องเป็นคนที่แสวงหาพระพักของพระเจ้าเราต้องเป็นคนที่กระหายหิวสนใจเรื่องของพระเจ้าเรื่องนี้บังคับกันไม่ได้เป็นเรื่องของใจจริงๆบางคนพอมากลับใจเชื่อพระเยซูก็หายหน้าหายตาไปเลยไม่มาโบสถ์บางคนเนี่ยช้างมาฉุดก็ไม่ยอมเลิกไปโบสถ์ไม่ยอมเลิกไปแคร์กรุ๊ปไม่ยอมเลิกอ่านพระคัมภีร์จิตใจแสวงหาพระเจ้ารักพระเจ้าอยากแสวงหาสิ่งต่างๆของพระเจ้าถ้าเราเป็นอย่างนั้นพระเจ้าบอกว่าเราจะเป็นคนที่มีความเข้าใจเราอยู่ในโลกนี้แบบเข้าใจเข้าใจสภาพของตัวเองเข้าใจสภาพในครอบครัวเข้าใจสภาพที่ทำงานจะเป็นคนที่มีสติปัญญาอยากจะหนุนใจพี่น้องให้เป็นคนที่มีใจแบบนั้นถ้าเรามีใจที่แสวงหาพระเจ้าก่อนนั้นเราจะเป็นคนที่มีความเข้าใจอย่างอัศจรรย์อาเมนไหมครับผมเชื่อว่าทุกคนที่กำลังฟังคำสอนนี้เป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าอยู่ดีเพราะมิฉะนั้นก็คงไม่เปิด MP3 อันนี้ฟังและก็เรียนรู้เรื่องของพระเจ้าอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าพระเจ้าให้รางวัลแก่ท่านแล้วคือท่านจะเป็นคนที่มีความเข้าใจมองปัญหาปุ๊บเห็นเลยรากของปัญหาเป็นยังไงพอเวลาไปทำงานเกิดสิ่งต่างๆเกิดขึ้นที่ทำงานพระเจ้าจะเกิดให้เกิดความเข้าใจขึ้นหรือปัญหาของตัวเองในชีวิตเอ๊ะทำไมครอบครัวถึงมีปัญหาพ พระเจ้าจะสำแดงให้เห็นว่าที่ครอบครัวมีปัญหาอาจจะเรื่องนี้เรื่องนี้เรื่องนี้แล้วพระเจ้าก็จะให้คำตอบแก้ปัญหาได้อาเมนไหมครับหรืออย่างสมมุติว่าท่านเป็นสุภาพสตรีแล้วมีผู้ชายคนนึงมาจีบท่านมาฝากปากหวานๆใส่ท่านบอกว่ารักท่านแต่ถ้าท่านเป็นคนที่แสวงหาพระเจ้าพระเจ้าจะให้สติปัญญาและสามารถมองภาพเลยว่าผู้ชายคนนั้นจริงใจหรือเปล่าเกิดความเข้าใจถึงสภาพของผู้ชายคนนั้นว่าเป็นยังไงอาเมนไหมครับความเข้าใจนั้นเป็นสิ่งที่ซื้อไม่ได้ด้วยเงินแต่มาด้วยการแสวงหาพระเจ้าพระคัมภีร์บอกในหนังสือสุภาษิตบทที่26ข้อ2บอกว่าคำแช่งสาปที่ไร้เหตุผลย่อมไม่มาเกาะหมายความว่าคำแช่งสาปใดๆก็ตามในชีวิตนั้นเช่นความล้มเหลวความยากจนชีวิตที่เต็มไปด้วยความบาปชีวิตที่มีปัญหาต่างๆมากมายเป็นคำแช่งสาปนั้นไม่ได้อยู่ดีๆเกิดขึ้นมาเองแต่ว่ามีความบาปอยู่เบื้องหลังอาจจะเป็นความบาปว่าเคยไปโกงเขาหรืออาจจะเคยไปยืมเงินคนแล้วก็ไม่ใช้เงินเขาแล้วก็หนีไปเลยนี่เป็นความบาปที่มันจะตามมาด้วยการสาปแช่งหรือเราอาจจะทารุณต่อคุณพ่อคุณแม่ของเราด่าพ่อของเราด่าแม่ของเราหรือว่าไม่กตัญญูต่อคุณพ่อคุณแม่ก็นำมาซึ่งการสาปแช่งหรือเราอาจจะเป็นคนที่ชอบนินทาทำให้คนอื่นเดือดร้อนมากมายเพราะไปนินทาเขาทำให้เขาเสียหายทำให้เขาตกงานทำให้คนอื่นเดือดร้อนหรืออาจจะเป็นคนที่เมาเหล้าหยำเปเป็นประจำความบาปเหล่านี้นำมาซึ่งการสาปแช่งและอันหนึ่งที่เกิดขึ้นบ่อยมากในสังคมในโลกนี้ก็คือความบาปแห่งการผิดประเวณีคือเรื่องความผิดทางเพศอาจจะเป็นว่าทำผิดทางเพศเช่นไปเป็นชู้สามีเขาไปเป็นชู้ภรรยาของเขาหรือว่าอาจจะไปหลอกผู้หญิงแล้วก็ไปนอนกับผู้หญิงคนนั้นเสร็จแล้วก็ทิ้งเขาเสียหายหายทำให้เขาท้องแล้วก็ทิ้งเขาไปแล้วเขาต้องเลี้ยงลูกอยู่คนเดียวนี่เป็นความผิดทางเพศซึ่งจะนำมาสู่การสาปแช่งเหมือนกันถ้าท่านเคยทำมาสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้เทศนานี้เพื่อต่อว่าท่านหรือเพื่อประนามท่านแต่เพื่ออยากให้ท่านเห็นภาพว่าความบาปนั้นนำมาสู่การสาปแช่งมิหน้าล่ะทำไมชีวิตของคนบางคนถึงไม่เจริญมิหน้าล่ะบางคนถึงได้เจ็บป่วยเรื้อรังทำไมมิหน้าล่ะเสียเงินเสียทองอยู่เรื่อยๆหรือเกิดอุบัติเหตุอยู่เรื่อยๆหรือชีวิตมันไม่มีความสุขนอนก็ไม่หลับฝันก็ฝันร้ายมีการสาปแช่งในชีวิตนะครับผมตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนเนี่ยพอหัวถึงหมอนไม่ถึง1วินาทีก็หลับเลยแล้วหลับอย่างสบายไม่เคยฝันร้ายเลยตั้งแต่มาเป็นคริสเตียนเพราะเรากลับใจและเลิกทำบาปชีวิตเราก็มีความสุขได้กินดีอยู่ดีชีวิตมีความสุขไปแตะอะไรก็เจริญรุ่งเรืองทำผ่าตัดคนไข้ก็หายคนไข้รักผมพยาบาลที่โรงพยาบาลเขาก็พอใจผมทุกสิ่งทุกอย่างดีหมดเพราะอะไรเพราะผมตัดการสาปแช่งออกไปจากชีวิตทำอะไรก็เกิดความเจริญรุ่งเรืองและไม่ค่อยมีโรคภัยไข้เจ็บอะไรนะครับท่านรู้จักผมมานานในคริสตจักรนี้ก็รู้อยู่แล้วว่าตั้งแต่รู้จักคุณหมอวรุณยังไม่เคยเข้าโรงพยาบาลเลยมาเป็นเวลา20ปีแล้วไม่เคยต้องไปผ่าตัดไม่เคยเจ็บหลังไม่เคยเจ็บเข่าไม่เคยต้องไปมีอาการอะไรต่างๆมากมายเพราะผมกลับใจอยู่ทุกๆวันและการสาปแช่งที่อยู่บนชีวิตผมไม่ได้พระคัมภีร์พูดในหนังสือโฮเซยาบทที่4ข้อ6บอกว่าประชากรของเราถูกทำลายเพราะขาดความรู้สิ่งหนึ่งที่จะช่วยเรามากเลยในการที่เราจะดำเนินชีวิตที่มีชัยชนะและเราสามารถเห็นปัญหาของตัวเองและสั่งคำสาปแช่งนั้นออกไปแล้วรีบกลับใจจากความบาปเพื่อเราจะได้ไม่ดำเนินชีวิตในสิ่งชั่วร้ายเหล่านั้นที่มันจะตกลงไปถึงลูกหลานเหลนของเราก็คือการที่เราต้องมีความรู้พระคัมภีร์บอกว่าการขาดความรู้นั้นนำมาสู่การถูกทำลายเปรียบเทียบฝ่ายโลกก็คืออย่างเงี้ยนึกดูถ้าท่านขับรถอยู่บนถนนแล้วท่านไม่รู้ว่าบนถนนนั้นเขาให้ขับรถแค่35ไมล์ต่อชั่วโมงหรือ35กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วท่านดันไปขับ50กิโลเมตรต่อชั่วโมงท่านต้องถูกใบสั่งแน่ๆเลยการทำลายจะมาถึงชีวิตของท่านท่านต้องควักกระเป๋าจ่ายเงิน500บาทถูกใบสั่งเพราะท่านขาดความรู้ว่าถนนสายนั้นเขาบังคับว่าขับแค่35กิโลเมตรต่อชั่วโมงเห็นภาพไหมครับเหมือนกันชีวิตคริสเตียนคริสเตียนที่รู้พระคัมภีร์เยอะจะได้เปรียบคริสเตียนที่เข้าใจหลักการของพระเจ้าเยอะก็จะได้เปรียบจะได้ไม่ไปทำสิ่งที่ผิดและเกิดปัญหากับชีวิตของตัวเองว่าจะแก้ปัญหาอย่างไรหรือวิธีจะดำเนินชีวิตอย่างไรที่จะไม่เกิดความล้มเหลวและการสาปแช่งเข้ามาในชีวิตแต่ทุกคนพูดสิครับความรู้แสวงหาพระเจ้าอาเมนเกรงกลัวพระเจ้า มีพระวิญญาณเป็นคนฝ่ายวิญญาณอาเมนนะครับสิ่งหนึ่งที่เราเข้าใจเรื่องการสาปแช่งพระคัมภีร์พูดในหนังสือแมทธิวบทที่12ข้อ28ถึง29บอกว่าแมทธิว12 28ถึง29บอกว่าแต่ถ้าเราขับผีออกด้วยพระวิญญาณของพระเจ้าแผ่นดินของพระเจ้าก็จะมาถึงท่านพระเยซูพูดถึงว่าชีวิตมนุษย์มีผีผีนั้นนำเอาการสาปแช่งเข้ามานำความชั่วร้ายเข้ามาเช่นสามีภรรยาตีกันทะเลาะกันนะครับหรือว่ามีการเจ็บป่วยเรื้อรังนอนไม่หลับฝันร้ายล้มเหลวในชีวิตผีมันเอาคำสาปแช่งเข้ามาในชีวิตของเราแต่เมื่อพระวิญญาณขับผีออกไปดังนั้นเองผมถึงเป็นคนที่รักพระวิญญาณมากๆเลยเพราะว่าผมรู้ว่าผู้ที่จะปลดปล่อยสมาชิกในคริสตจักรของเรานั้นไม่ใช่ตัวผมเพราะผมเป็นมนุษย์แต่ผู้ที่จะปลดปล่อยท่านจากผีก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เมื่อพระวิญญาณมาแตะท่านผีมันออกไปพระเยซูบอกว่าแผ่นดินของพระเจ้าก็มาถึงท่านแล้วคำว่าแผ่นดินของพระเจ้านั้นหมายความว่ายังไงหมายความว่าทุกสิ่งที่เกี่ยวข้องกับพระเจ้าแน่นอนแผ่นดินของพระเจ้าอยู่ในสวรรค์และพระเจ้าต้องการที่จะตั้งแผ่นดินของพระองค์ในชีวิตของเราและแผ่นดินของพระเจ้ามีอะไรบ้างล่ะครับแผ่นดินของพระเจ้าก็คือมีความชอบธรรมมีสันติสุขมีความชื่นชมยินดีสุขภาพที่ดีความมั่งมีสุขความร่ำรวยความสำเร็จกำลังจริงไหมครับความสามัคคีความรักความอดทนนานทุกอย่างที่เป็นของสวรรค์จะมาอยู่ในชีวิตของเราเมื่อผีมันออกไปก็คือว่าพูดง่ายๆก็คือพระพรจะเข้ามาเมื่อผีมันออกไปใครบ้างอยากจะอยู่ฝ่ายนรกฝ่ายนรกมีอะไรบ้างครับความบาปตีกันทะเลาะกันเกลียดกันความเจ็บไข้ความยากจนอ่อนแอความเศร้าโศกนอนไม่ได้นอนไม่หลับกินไม่ได้มีปัญหาเยอะแยะเลยนั่นคือฝ่ายนรกหรือฝ่ายผีแต่เมื่อผีมันออกไปอาณาจักรของพระเจ้าเข้ามาเราก็มีของดีๆจากสวรรค์บางทีผมก็ไม่เข้าใจว่าทำไมบางคนเขาไม่อยากเอาพระเจ้าท่านนี้ถ้าพระเจ้าอยากจะให้ของดีสำหรับผมเนี่ยใครอยากให้ของดีผมเอาก่อนละจริงไหมผมไม่อยากเอาของร้ายผมถึงเลือกฝ่ายพระเจ้าไงผมอยากให้อาณาจักรพระเจ้ามาตั้งในชีวิตของผมหรือใครพระคัมภีร์พูดตอบว่าหรือใครจะเข้าไปในเรือนของคนที่มีกำลังมากและปล้นเอาทรัพย์ของเขาอย่างไรได้เว้นแต่จะจับคนที่มีกำลังมากนั้นมัดไว้เสียก่อนแล้วจึงจะปล้นทรัพย์ในเรือนนั้นได้พระเยซูกำลังเปรียบเทียบว่าชีวิตของเรานั้นเป็นเรือนหรือเป็นบ้านแล้วถ้าผีมันอยู่ในชีวิตของเรามันก็มาครอบครองมันเรียกชีวิตของเราว่าเป็นบ้านของมันมันก็เป็นคนที่มีกำลังพวกเราต้องเข้าใจนะว่าผีเนี่ยมันมีฤทธิ์เดชมันมีฤทธิ์เดชมากกว่าพวกเราเพราะเราเป็นมนุษย์แล้วเมื่อผีมันอยู่ในชีวิตของเรามันก็มีฤทธิ์เดชที่มันจะมามีกำลังที่จะมาควบคุมสุขภาพของเราความคิดของเราร่างกายของเราการเงินของเรามันก็เป็นเหมือนกับคนที่มีกำลังคนนั้นน่ะที่มาควบคุมในเรือนั้นงั้นการที่เราจะเข้าไปปลดปล่อยเรือนนั้นให้หลุดพ้นออกจากปัญหาเราต้องไปผูกมัดหรือไปทำลายผู้มีกำลังคนนั้นก็คือซาตานและผีร้ายวิญญาณชั่วพระเยซูกำลังให้หลักการในพระคัมภีร์ว่าถ้าเราจะถูกปลดปล่อยจากการสาปแช่งนั้นและเรานอกจากจะต้องเห็นว่าเรามีการสาปแช่งอะไรในชีวิตที่อาจจะตกไปถึงลูกหลานได้นั้นเราจะต้องเข้าไปแสวงหาพระเจ้าและให้พระวิญญาณของพระเจ้านั้นเข้ามาในชีวิตของเราและผูกมัดผีร้ายวิญญาณชั่วในชีวิตของเราก่อนเห็นภาพไหมครับเราไม่ใช่แค่บอกมานั่งในโบสถ์แล้วก็ฟังคำสอนแล้วก็จบเราต้องเรียนรู้ที่จะขับผีออกจากชีวิตของเราเราจะต้องเข้าไปในไฟของพระเจ้าให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์มาไล่ผีออกไปจากชีวิตของเราเมื่อคืนวันศุกร์ที่แล้วนี้ผมมีงานฟื้นฟูที่โบสถ์นี้ปรากฏว่าผมวางมือมีคนหลายคนผีออกจากชีวิตของเขาผมดีใจมากเลยเวลาเห็นผีออกจากคนเนี่ยโอ้ผมชื่นใจมากเพราะผมรู้แล้วว่าอาณาจักรของพระเจ้าได้เข้าไปตั้งและไอตัวนั้นอะที่มันมีกำลังนะได้ถูกผูกมัดแล้วแล้วพระวิญญาณบริสุทธิ์ก็โยนมันออกไปจากชีวิตของเขาชีวิตของเขาจะดีขึ้นอีกการเจ็บป่วยก็จะหายไปชีวิตอะไรต่างๆก็จะดีขึ้นการสาปแช่งก็จะออกจากชีวิตของเขาไปอาเมนไหมครับพระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินธ์บทที่3ข้อ17บอกว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงเป็นพระวิญญาณและพระวิญญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าทรงอยู่ที่ไหนเสรีภาพก็จะอยู่ที่นั่น หมายความว่ายังไงถ้าเราจะดำเนินชีวิตที่มีพระพรแล้วเราดำเนินชีวิตที่หลุดพ้นจากคำสาปแช่งนั้นนอกจากเราจะต้องค้นพบว่าเรามีปัญหาอย่างไรในชีวิตมีคำสาปแช่งอะไรโดยการที่เราเป็นคนที่เกรงกลัวพระเจ้าแสวงหาพระเจ้ามีความเข้าใจเป็นคนฝ่ายวิญญาณแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้านอกจากนั้นเราจะต้องกลับใจและเราจะต้องเป็นคนที่รักการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเจ้าเป็นพระเจ้าและพระวิญญาณมาที่ไหนจะเกิดการปลดปล่อยให้เป็นเสรีภาพมีคนถามผมบอกว่าคุณหมอเวลาไปเมืองไทยอ่ะมีคนมาประชุมต้อง900ถึง 1,000 คนคุณหมอแน่ใจหรือว่าจะไปวางมือให้เขาทุกคนผมบอกว่าผมเหนื่อยยังไงก็ไม่เป็นไรถ้าผมเห็นพระวิญญาณบริสุทธิ์ไปแตะคนและปลดปล่อยคนให้เป็นไทยผมไม่แคร์เรื่องความเหนื่อยผมไม่สนใจว่าเหนื่อยแค่ไหนผมสนใจอย่างเดียวอยากเห็นคนถูกปลดปล่อยด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ดังนั้นเองผมถึงไม่เคยรังเกียจที่จะวางมือให้คนแม้ว่าจะเหนื่อยแค่ไหนก็ตามเพราะผมรู้ว่าพระวิญญาณนั้นเป็นผู้ไปปลดปล่อยเขาให้เกิดเสรีภาพเชื่อไหมว่าพวกเราทุกคนที่กำลังฟังเนี่ยเราอาจจะมีปัญหาต่างๆบางเรื่องในชีวิตนะครับที่จะต้องถูกปลดปล่อยเราอาจจะมีการสาปแช่งบางอย่างในชีวิตบางคนในห้องนี้หรือที่กำลังฟัง MP3 นี้อาจจะเป็นคนที่ท้อใจง่ายอะไรนิดนึงก็ท้อใจผีมันก็มาหลอกให้เราท้อใจเกิดเรื่องอะไรนิดนึงแทนที่จะใช้ความเชื่อก็สงสัยพระเจ้าเกิดความท้อใจบางคนอาจจะไม่ได้ไปเป็นขโมยขโจรไปปล้นคนไปลักคนไปทำผิดประเวณีอะไรแต่ว่ามีปัญหาคือเป็นคนที่ชอบคิดในแง่ลบอยู่ตลอดเวลามีคำสาปแช่งเรื่องการคิดแง่ลบพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราออกจากสิ่งเหล่านั้นให้หมดผมอยากจะหนุนใจพี่น้องจริงๆผมหลายปีที่ผ่านมาเป็นเวลา10กว่าปีแล้วตั้งแต่มาอยู่ในไฟของพระเจ้านั้นพระเจ้าปลดปล่อยผมเยอะมากเลยผมเปลี่ยนไปเยอะมากๆเลยจนมองตัวเองเนี่ยย้อนกลับไป10ปีแล้วเนี่ยจำตัวเก่าไม่ได้จริงๆสมัยก่อนเป็นคนขี้โมโหนะครับเป็นคนอารมณ์ร้อนตอนนี้ใครทำอะไรก็เฉยๆมันไม่โกรธแล้วใครก็จะว่าอะไรเขาจะด่าเราแล้วก็สงบอารมณ์เพราะว่าไอ้ผีที่มันทำให้เรามีคำสาปแช่งเรื่องอารมณ์ร้อนมันหลุดออกไปแล้วไม่รู้เมื่อปีไหนผมก็ไม่รู้พอไฟแตะผมมันก็หลุดออกไปสมัยก่อนนั้นผมเป็นคนที่ขี้กังวลอะไรนิดนึงก็คิดกังวลแต่เดี๋ยวนี้ผมไม่ค่อยคิดกังวลอีกต่อไปแล้วผมหลุดพอมีปัญหาอะไรผมก็วางใจพระเจ้ารู้สึกว่าตั้งแต่ไม่มีการสาปแช่งเหล่านี้ไม่มีปัญหาฝ่ายวิญญาณเหล่านี้ไม่มีความบาปเหล่านี้มันหลุดออกไปเนี่ยชีวิตมีความสุขขึ้นเยอะเลยมองแล้วอกในแง่ดีมองใครก็รักพระเจ้าอยากจะปลดปล่อยเราให้มีเสรีภาพจริงๆเพื่อเราจะได้มีชีวิตที่มีชัยชนะและมีชีวิตที่มีความสุขในโลกนี้จริงๆอาเมนไหมครับใครอยากจะเป็นมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์อย่างที่พระเยซูสัญญาบ้างอาเมนถ้าเราอยากจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ในหนังสือยอห์นบทที่10ข้อ10พระคัมภีร์บอกว่าศัตรูหรือผู้ลักขโมยนั้นก็มาเพื่อฆ่าลักและทำลายเสียแต่เราคือพระเยซูมาเพื่อให้ท่านได้ชีวิตและชีวิตที่ครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์ว่าอะไรครับครบบริบูรณ์ครบบริบูรณ์แปลว่าอะไรครบบริบูรณ์ไม่ขาดตกบกพร่องไม่มีช่องโหว่ไม่มีอะไรเสียหายทุกอย่างเรียบร้อยไม่มีรอยข่วนไม่มีรอยแตกแก้วเจรไนสวยงามมากไม่มีรอยร้าวนั่นคือชีวิตที่ครบบริบูรณ์พระเจ้าสัญญาชีวิตที่ครบบริบูรณ์แล้วเราจะมีได้ยังไงเราก็ต้องเชื่อฟังพระเจ้ากลับใจจากความบาปสำรวจตัวเองทุกๆวันโดยการทรงนำของพระวิญญาณบริสุทธิ์แสวงหาพระเจ้ามีความรู้พระคัมภีร์และเข้าไปในการทรงสถิตของพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ล้างชีวิตของเราอยู่เรื่อยๆล้างสิ่งที่ไม่ดีออกไปเรื่อยๆผมรู้ว่าสไตล์โบสถ์แบบที่ผมกำลังทำเนี่ยเป็นสไตล์ใหม่สำหรับคนคริสเตียนไทยเยอะแยะในประเทศไทยเขาดูแล้วงงบอกว่าเอ๊ะโบสถ์นี้ไม่เหมือนกับที่เคยทำมาในประเพณีเก่าๆที่ว่าเรามาร้องเพลงสัก3เพลงฟังคำเทศนาสัก15นาทีแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรแล้วก็กลับบ้านผมก็ถึงได้สงสัยว่าทำไมชีวิตคริสเตียนสมัยก่อนผมไม่ค่อยเปลี่ยนเท่าไหร่ผมเป็นคริสเตียนแบบนั้นมาก่อนคือฟังคำเทศนา15นาทีแล้วก็ร้องเพลง 3-4 เพลงแล้วก็ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าผู้อำนวยพรแล้วกลับบ้านมีหน้ามันไม่เปลี่ยนเพราะอะไรเพราะว่าไม่เข้าใจวิธีดำเนินชีวิตฝ่ายวิญญาณไม่เข้าใจพระคัมภีร์จริงๆฟังเทศนา15นาทีมันจะไปโตได้ยังไงล่ะครับ มันจะโตได้ต้องกินอาหารแข็งแรงต้องฟังคำเทศเยอะๆใช่ไหมแล้วก็ต้องถูกไฟของพระเจ้าแตะอยู่เรื่อยๆต้องอยู่ในไฟของพระเจ้าพระเจ้ามาเผาผลาญสิ่งชั่วร้ายออกไปชีวิตเราถึงจะมีชีวิตที่ครบบริบูรณ์ผมเป็นคนชอบวิเคราะห์เนื่องจากผมเป็นหมอเนี่ยผมเป็นคนที่มองอะไรต่างๆเป็นแบบหมอเนี่ยเวลามองปุ๊บมันจะอีทำไมถึงเป็นโรคนั้นทำไมถึงมีไวรัสแล้วผมมานั่งคิดนะก่อนปี1997ก่อนมาอยู่ในไฟของพระเจ้าผมมานั่งคิดไอ้พระเยซูสัญญาว่ามีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราไม่เห็นเป็นเลยพระเยซูโกหกก็เปล่าเนี่ยแล้วผมก็มานั่งคิดนะก็ไปโบสถ์ก็แล้วอ่านพระคัมภีร์ก็แล้วแต่ทำไมมันไม่เห็นหลุดจริงๆสักทีจนกระทั่งวันหนึ่งปี1997พระเยซูนำผมเข้าไปในไฟของพระเจ้าและพระวิญญาณก็มาปลดปล่อยผมให้มีเสรีภาพแล้วเริ่มเข้าไปในชีวิตที่ครบบริบูรณ์ได้จริงๆผมถึงเห็นเลยว่าจำเป็นมากที่เราจะต้องทำสิ่งเหล่านี้คือแสวงหาพระเจ้ากลับใจจากความบาปเชื่อฟังพระเจ้าเป็นคนฝ่ายวิญญาณเป็นคนที่รู้พระคัมภีร์และเป็นคนที่เข้าไปในไฟของพระเจ้าตลอดเวลาในครึ่งชั่วโมงต่อไปนี้ผมอยากจะแบ่งปันถึงความบาปประเภทหนึ่งซึ่งเกิดกับผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนในโลกนี้ไม่ว่าท่านจะเป็นคนที่อยู่ต่างจังหวัดเป็นนักการเมืองหรือว่าเป็นนักธุรกิจเป็นแม่บ้านหรือเป็นนายแพทย์หรือเป็นพยาบาลผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนประสบปัญหานี้ความบาปเรื่องนี้แล้วเราจะต้องรีบจัดการกับมันให้เร็วที่สุดและปัญหานี้นำมาสู่การสาปแช่งในชีวิตของเราแล้วมันเป็นปัญหาเล็กๆที่บางทีเรามองตัวเองไม่เห็นแต่วันนี้ผมอยากจะเอากระจกเงามาส่องให้ท่านเห็นว่ามีความบาปประเภทหนึ่งซึ่งนำการสาปแช่งมาในชีวิตของเราโดยไม่รู้ตัวและปัญหานั้นก็คือเขาเรียกว่ารากขมขื่นผมเชื่อว่ามนุษย์ทุกคนต้องต่อสู้กับรากขมขื่นเพราะอะไรรู้ไหมครับเราดำเนินชีวิตอยู่ในโลกแห่งความบาปมันต้องมีแน่ๆเลยใครสักคนหนึ่งในชีวิตของเราเนี่ยที่ทำอะไรกับเราอาจจะทำบาปต่อเราและทำให้เราเกิดความเจ็บใจอาจจะเป็นคุณพ่อคุณแม่อาจจะเป็นลูกของเราเราเลี้ยงเขาขึ้นมาจนโตไม่เคยส่งเงินแม้แต่บาทเดียวทำไมถึงเนี่ยเราคุณอย่างนี้เราก็คิดในใจจริงไหมแล้วเราก็คิดแหมโมโหลูกเกิดความขมขื่นในใจหรือเราอาจจะเกิดความขมขื่นกับสามีแหมเมื่อสมัยก่อนเป็นแฟนเนี่ยก็เปิดประตูรถให้ตักข้าวให้กินเรียกที่รักพอเป็นแฟนไปได้สัก10ปีประตูเกือบจะหนีบมือเลยเข้ารถไม่ทันเปี้ยงเลยไม่เคยเรียกที่รักอีกต่อไปไม่เคยสนใจหนูอีกต่อไปแหมมันน้อยใจเกิดใจขมขื่นสามีตัวเองเห็นไหมครับมันมีทั้งนั้นนะผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยเจอหมดทุกคนจะต้องเจอปัญหาบางอย่างเรื่องความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกผิดหวังเราอาจจะมีความคาดหวังว่าคนคนนั้นเนี่ยเขาจะต้องทำอย่างนี้กับเราเพราะกลัวว่าเขาทำไม่ได้หรือเขาไม่ยอมทำเราก็เกิดความผิดหวังแล้วเราก็เริ่มสร้างรากขมขื่นบางคนไม่ใช่แค่ขมขื่นต่อมนุษย์เท่านั้นบางคนขมขื่นต่อพระเจ้าเมื่อหลายปีมาแล้วผมได้ยินเรื่องของผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งเป็นชาวอเมริกันเขาเป็นเนื้องอกเป็นมะเร็งอยู่ในตับแล้วเขาก็ไปโบสถ์ต่างๆให้คนวางมือรักษาโรคให้ก็ไม่หายสักทีนึงแล้วเขาเป็นหนักมากจนถึงขั้นว่าจะตายแล้วนะครับขั้นสุดท้ายแล้วปรากฏว่าพระเจ้ามีเมตตาคุณกับเขาวันหนึ่งเขาไปที่ประชุมหนึ่งแล้วสบหรือผู้ที่นำที่ประชุมเนี่ยก็ถามเขาบอกว่าก่อนที่จะวางมือให้คุณเนี่ยอยากจะถามนิดนึงคุณโกรธใครหรือมีรากขมขื่นกับใครอยู่หรือเปล่าเขาบอกอ๋อใช่มีรากขมขื่นกับสามีหลายปีมาแล้วสามีทิ้งดิฉันไปแล้วไปเอาผู้หญิงคนใหม่ฉันก็เลยโมโหสามีมากแล้วก็โมโหพระเจ้าด้วยก็เลยโมโหทั้งสองคนมีรากขมขื่นต่อพระเจ้าและต่อสามีโกรธท่านรู้ไหมว่ารากนั้นมันเป็นรากที่กินเข้าไปลึกแล้วก็เลยทำลายชีวิตของเขาเองเขาก็เลยเป็นมะเร็งในตับหลังวันนั้นเขาตัดสินใจคุกเข่าลงสารภาพบาปต่อพระเจ้ายกโทษให้สามีและยกโทษให้พระเจ้าท่านรู้ไหมเกิดอะไรขึ้นโรคมะเร็งหายไปเป็นปิดพิงเขาหายอย่างสนิทโรคมะเร็งคำสาปแช่งเรื่องมะเร็งก็หายไปทันทีเพราะเขายกโทษผมเชื่อว่าหลายอย่างในชีวิตของเราที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ปัญหาในชีวิตเนี่ยบางทีมันแค่เส้นผมบางภูเขาหมายความว่ามันเรื่องเล็กๆในชีวิตเราเนี่ยที่เราไม่เห็นตัวเองว่าเรามีปัญหาอยู่แล้วเลยทำให้เรานั้นเกิดการสาปแช่งในชีวิตแล้วลงไปถึงลูกหลานของเราและไอ้เส้นผมเล็กๆเนี่ยที่มันบังภูเขาอยู่นั่นน่ะก็คือการที่มีรากขมขื่นนั่นเองอาเมนไหมครับและวิธีที่จะขจัดรากขมขื่นได้ก็คือต้องกลับ ใจยอมเชื่อพระเจ้ายอมเชื่อฟังพระเจ้าว่ารากขมขื่นนั้นเป็นความบาปแล้วเราไม่ควรเก็บมันไว้แล้วเราก็ต้องยกโทษให้คนเหล่านั้นให้หมดมีคนทำให้ผมโกรธเยอะนะครับผมยอมรับเวลาเป็นสบเนี่ยผมรักคนมากๆช่วยคนมากๆแต่เนื่องจากรักคนมากช่วยคนมากก็จะมีคนทำให้ผมเจ็บปวดเยอะเหมือนกันจริงไหมจนบางทีเนี่ยผมเคยคุยกับพระเจ้าเราบอกว่าอีเราเลิกรักคนดีป่ะเนี่ยเพราะยิ่งรักมากมันยิ่งเจ็บมากอ่ะเพราะเขาก็ทำให้ผมผิดหวังบางทีบางคนเราเลี้ยงดูเขาแทบตายโอ้โหพาเขาไปกินข้าวดูแลเขาส่งคำสอนไปให้เขามาหักหลังเรามาด่าเราอีกมาว่าเราแล้วทำให้เราเสียหายเสียชื่อเสียงผมยิ่งงงเลยบอกแอลนี่ผมรักคุณมาต้องหลายปีแล้วอยู่ดีคุณมาพูดนินทาผมให้ผมเสียหายผมต้องรีบทำใจทันทีเลยบอกว่าโอเคผมแม้ว่าเจ็บปวดวันนี้ผมเป็นมนุษย์ผมมีความรู้สึกผมเจ็บปวดแต่ผมตัดสินใจเร็วที่สุดเลยที่จะยกโทษแล้วก็เลิกคิดเรื่องนั้นไปแล้วก็ลืมไปแล้วก็ยกโทษแล้วก็มุ่งไปข้างหน้ามองที่พระเจ้าแล้วไม่ยอมเก็บรากขมขื่นในชีวิตอีกต่อไปรากขมขื่นเป็นรากที่ร้ายแรงที่ทำลายชีวิตมนุษย์อย่างมากมายนึกดูสิพระเจ้าพูดอย่างนี้ในพระคัมภีร์เกี่ยวกับพวกเราทุกคนบอกว่าในหนังสืออิสยาห์บทที่43ข้อ25บอกว่าเราคือพระองค์นั้นก็คือพระเจ้าผู้ลบล้างความทรยศของเจ้าด้วยเห็นแก่เราเองแล้วเราไม่จดจำบรรดาบาปของเจ้าไว้เวลาที่เราทำบาปแล้วเรากลับใจพระเจ้ายกโทษบาปแล้วพระเจ้าจำไม่ได้เวลาเราไปถามพระเจ้าบอกพระเจ้าจำได้ไหมว่าหนูเนี่ยทำบาปเมื่อปี1997พระเจ้าบอกเมื่ออะไรนะ997จำไม่ได้แล้วเกิดอะไรขึ้นพระเจ้าจำความบาปของเราไม่ได้เมื่อพระเจ้ายกโทษให้เราพระเจ้าก็ยกโทษเลยพระเจ้าก็ปรารถนาอยากให้เรายกโทษให้คนอื่นเหมือนกันให้ลืมความผิดของเขาซะเพราะอะไรถ้าท่านเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้มันเป็นโทษแก่ตัวเองมันเป็นยาพิษทำลายตัวเองไหนพูดสิครับรากขมขื่นเป็นยาพิษทำลายข้าพเจ้าเองข้าพเจ้าไม่ต้องการมันรากขมขื่นอาเมนยกตัวอย่างในพระคัมภีร์ว่ารากขมขื่นเนี่ยนำมาสู่การสาปแช่งที่รุนแรงมากนะครับผมสังเกตว่ามนุษย์หลายคนเนี่ยที่ผมรู้จักมีสุภาพสตรีสุภาพบุรุษหลายคนที่ชีวิตนั้นล้มเหลวลงแล้วก็ไม่ไปไหนชีวิตไม่ไปไหนกับพระเจ้าพอมองย้อนกลับไปจริงๆนั้นปัญหาที่เป็นรากแรกก็คือรากขมขื่นผมเคยเจอสมาชิกหลายคนที่เวลาเขามาขอผมทำอะไรแล้วผมก็ไม่ยอมให้ทำที่จริงไม่ว่าเขาไม่ได้บอกว่าเขาผิดหรือผมถูกนะครับแต่เพียงแต่ว่าผมบอกว่าคริสตจักรยังไม่ถึงเวลาที่จะทำสิ่งเหล่านั้นเขาโมโหผมมากเลยแล้วก็เกิดรากขมขื่นขึ้นมาในใจต่อต้านสบและในที่สุดเขาก็ล้มหลงหายไปจากทางของพระเจ้าแล้วก็ทิ้งพระเจ้าไปออกจากคริสตจักรไปเพราะรากขมขื่นที่ไม่ยอมให้อภัยสบคนหนึ่งในพระคัมภีร์ที่มีรากขมขื่นก็คืออีซาวในหนังสือปฐมกาลบทที่25ข้อ27พระคัมภีร์บอกว่าเมื่อเด็กชายทั้งสองนั้นโตขึ้นเด็กชายทั้งสองก็คืออีซาวกับยาโคบซึ่งเป็นลูกของอิสอัคอีซาวเป็นพรานมือแม่นและเป็นชาวทุ่งฝ่ายยาโคบเป็นคนเงียบๆอยู่กับบ้านผู้ชายสองคนนี้มีลักษณะชีวิตต่างกันเลยและอันนี้ก็เป็นตัวอย่างหรือเป็นอุทาหรณ์ว่าในโลกมนุษย์นั้นมีคนสองประเภทนี้ประเภทหนึ่งเหมือนยาโคบและประเภทหนึ่งเหมือนอีซาวอีซาวเป็นยังไงดูต่อในหนังสือพระคัมภีร์ฮีบรูบทที่12ข้อ15ถึง17บอกว่าจงระวังให้ดีอย่าให้ใครเพิกเฉยต่อพระคุณของพระเจ้าและอย่าให้มีรากขมขื่นงอกขึ้นมาทำให้เกิดความยุ่งยากได้เห็นไหมพระคัมภีร์พูดถึงอะไรรากขมขื่นแล้วพอหลังจากนี้พระคัมภีร์ก็พูดต่อถึงใครล่ะที่มีรากขมขื่นซึ่งจะเป็นเหตุให้คนเป็นอันมากเสียไปก็คือชีวิตถูกทำลายไปอย่าให้ใครเป็นคนลามกหรือเป็นคนผิดธรรมะเหมือนอย่างเอสาวผู้ได้เอาสิทธิหัวปีกนั้นขายเสียเพราะเห็นแก่อาหารเพียงมื้อเดียวเพราะท่านทั้งหลายก็รู้อยู่แล้วว่าต่อมาภายหลังเมื่อเอสาวอยากได้พรนั้นเป็นมรดกเอสาวอยากได้รับพระพรแต่เสียพระพรไปแล้วคำสาปแช่งเข้ามาเขาก็ได้รับคำปฏิเสธคือไม่ได้รับพระพรจากพระเจ้าเพราะเขาไม่มีหนทางแก้ไขเลยถึงแม้ว่าเขาจะแสวงหาจนน้ำตาไหลแต่เขาก็ไม่ได้กลับใจที่จริงแล้วในภาษาดั้งเดิมบอกว่าแม้เขาแสวงหาแล้วจนน้ำตาไหล ต่เขาก็ไม่ได้เพราะเขาไม่กลับใจแต่พระคัมภีร์ภาษาไทยเขียนบอกว่าถึงแม้ว่าได้กลับใจแสวงหาจนน้ำตาไหลไม่ใช่นะครับภาษาอังกฤษพูดอย่างนี้บอกว่า he wanted to inherit the blessing he was rejected for he found no place for repentance ถ้าแปลเป็นภาษาไทยตรงๆก็คือว่าไม่พบเลยว่าในตัวเขานั้นมีการกลับใจจริงๆโอเคผมจะเล่าเรื่องอีสาวให้ฟังว่าอย่าเป็นเหมือนอีสาวมีปัญหาเยอะมากเลยอีสาวเพราะกรากขมขื่นเอสาวนี่เป็นพี่คนโตเกิดออกมาก่อนลูกแฝดก็คือยาคอบเขาเป็นแฝดนะครับ2คนแต่ว่าหน้าไม่เหมือนกันคงจะไข่คนละใบนะครับแล้วก็รู้ท่านเข้าใจเปล่าแฝดมี2ประเภทไข่ใบเดียวและแยกเป็น2คนหรือไข่2ใบเป็น2คนแต่ท้องเดียวกันก็หน้าไม่เหมือนกันถ้าไข่คนละใบใช่มั้ยครับเขาคงไข่คนละใบเท่านึงหน้าไม่เหมือนกันคนนึงมีขนเยอะอีสาวนี่กล้ามเนื้อใหญ่ขนเยอะขนตามตัวเยอะแล้วพระคัมภีร์ใช้คำว่าเป็นคนผิดธรรมะและเป็นคนลามกที่จริงในภาษาดั้งเดิมคำว่าผิดธรรมะนั้นแปลจริงๆนั้นแปลว่าเป็นคนที่ไม่แสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าเป็นคนที่ไม่แสวงหาความชอบธรรมของพระเจ้านั่นคือความหมายที่แท้จริงและเป็นคนลามกก็หมายความว่าเป็นคนที่อะไรครับที่จริงแล้วคือคนที่ทำผิดประเวณีต่อพระเจ้าเหมือนกับว่าพระเจ้าอยากให้เราเป็นเจ้าสาวของพระเจ้าเป็นลูกที่รักพระเจ้าคนเดียวแต่ถ้าเราทำผิดประเวณีเป็นคนลามกก็คือแทนที่จะรักพระเจ้าเราไปรักสิ่งอื่นมากกว่าพระเจ้าจริงไหมเวลาที่เราทรยศภรรยาหรือสามีเราก็คือเราไปรักผู้หญิงคนอื่นหรือผู้ชายคนอื่นมากกว่าสามีเราหรือภรรยาเราอีสาวนั้นมีปัญหาสองอันนี้คือหนึ่งเป็นคนที่รักเนื้อหนังของตนเองรักกระเพาะของตนเองมากกว่าพระเจ้านอกจากนั้นเอสาวยังเป็นคนฝ่ายเนื้อหนังเห็นชามซุปนั้นน่ะสตูนั้นน่ะที่เป็นชามเนื้อใส่น้ำนั่นน่ะสำคัญมากกว่าพระพรที่จะเป็นต้นตระกูลของพระเยซูในพระคัมภีร์นั้นโดยปกติทั่วไปนั้นลูกชายคนโตนั้นจะเป็นคนที่ได้รับพระพรมากกว่าลูกคนเล็กและลูกคนโตมีสิทธิที่จะได้พระพรเป็นต้นตระกูลของพระเยซูเพราะพระเยซูเกิดมาทางผ่านอับราฮัมชาวยิวอับราฮัมใช่ไหมครับแล้วก็อิสอักและควรจะเป็นอีซาวและควรจะเป็นคนต่อๆไปเป็นต้นตระกูลของกษัตริย์ดาวิดแล้วก็กษัตริย์ดาวิดเป็นต้นตระกูลของพระเยซูถ้าบอกว่าอีซาวนั้นยอมขายสิทธิเป็นบุตรหัวปีก็คือได้รับพระพรทางสวรรค์เพื่อแค่ให้ท้องอิ่มเพียง2ชั่วโมงนึกดูสิโง่แค่ไหนยอมให้ท้องอิ่มเพียง2ชั่วโมงแต่ขายสิทธิการเป็นบุตรหัวปีและได้รับพระพรจากพระเจ้าอีซาวนั้นไม่ได้ควบคุมความคิดของตนเองอยากจะหนุนใจพี่น้องนะครับควบคุมความคิดของตัวเองให้อยู่ภายใต้การทรงนำของพระคริสต์อย่าคิดแบบมนุษย์โอ้ยขอให้อิ่มตอนนี้ก่อนแล้วกันเรื่องพระพรของพระเจ้าไว้ทีหลังหลายคนเป็นอย่างเงี้ยเอาสบายไว้ก่อนเรื่องพระเจ้ามาทีหลังต้องเอาเรื่องพระเจ้าก่อนนะครับไปแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าออกก่อนเพราะว่าอีซาวนี่ตอนหลังพบค้นพบว่าตัวเองได้สูญเสียสิทธิหัวปีจริงๆแล้วก็สูญเสียพระพรจริงๆคำสาปแช่งเข้ามาในชีวิตอีซาวก็เลยไปขอคุณพ่อคืออิสอัคว่าขอให้คุณพ่ออวยพรให้หน่อยได้ไหมปรากฏว่ายาโคบได้ไปขอเรียบร้อยแล้วเขาก็เลยสูญเสียพระคัมภีร์ใช้คำพูดอย่างนี้บอกว่าอีซาวก็ร้องออกมาเสียงดังด้วยความขมขื่นนี่อยู่ในหนังสือปฐมกาลบทที่27ข้อ34บอกอีซาวร้องร้องไห้น้ำตาไหลเลยนะครับด้วยความขมขื่นคนเนี่ยร้องไห้ได้2ประเภทมีการร้องไห้2ประเภทร้องไห้ประเภทที่1เขาเรียกว่า godly sorrow ร้องไห้แบบเสียใจในทางของพระเจ้าเช่นเราไปขโมยเงินคนเราทำผิดบาปพระเจ้ามาเตือนเราแล้วเราก็เสียใจที่เราไม่น่าไปทำให้คนนั้นเดือดร้อนไปขโมยเงินเขาเขาเลยจ่ายค่าบ้านไม่ทันเราเสียใจกลับใจจากความบาป Godly sorrow ความเสียใจที่กลับใจจากความบาปนำมาสู่พระพรแต่มีการเสียใจอีกประเภทหนึ่งเช่นไปขโมยเงินเขาแต่ถูกจับได้จับเข้าคุกไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าไปขโมยเงินเขาทำผิดร้องไห้เพราะเข้าคุกเพราะว่าต้องไปเข้าคุกนั่นเขาเรียกว่าเป็น worldly sorrow ความเสียใจแบบเนื้อหนังแบบโลกอีสาวไม่ได้ร้องไห้เพราะกลับใจอีสาว ร้องไห้แบบ worldly sorrow ที่สูญเสียสิทธิบุตรหัวปีเพราะชามซุปชามเดียวอาหารนั้นน่ะสตูนั้นน่ะเขาไม่ได้กลับใจจริงๆแล้วเขาก็มีรากขมขื่นเขาต่อว่าแม่ของเขาแล้วก็ต่อว่าน้องชายของเขาคือยาคอบคือความผิดของคนอื่นหมดความผิดของพ่อความผิดของแม่คนที่มีรากขมขื่นนั้นมักจะต่อว่าคนอื่นและโทษเป็นความผิดของคนอื่นตลอดเวลาไม่เคยกลับใจจริงๆตัวเองไม่ได้กลับใจผมอยากจะหนุนใจว่าเราไม่ควรจะทำเหมือนกับอีสาวแล้วเกิดอะไรขึ้นหลังจากนั้นเขาก็เกิดความเศร้าใจเกิดความโศกเศร้าใจร้องไห้ไม่พอใจจะไม่ใช่ร้องไห้เพราะกลับใจร้องไห้เพราะสูญเสียสิทธิพิเศษของเขาแล้วผลตามมาคือเขาเริ่มเกลียดน้องชายตัวเองคือยาโคบอีสาวไล่ฆ่ายาโคบอยากจะทำลายยาโคบนั่นเป็นคันการสาปแช่งเข้ามาแล้วจากเป็นคนที่เห็นแก่เนื้อหนังก็เป็นคนที่มีจิตใจขมขื่นแล้วก็เริ่มอยากฆ่าคนแล้วเกิดอะไรขึ้นพระคัมภีร์พูดอย่างนี้นะครับในหนังสือเยเรมีบทที่31ข้อ29บอกว่าในสมัยนั้นเขาจะไม่กล่าวอีกต่อไปว่าบิดารับประทานองุ่นเปรี้ยวท่านเข้าใจภาพคำว่าองุ่นเปรี้ยวไหมเวลาเราทานอะไรเปรี้ยวสมมติว่าเราทานส้มเปรี้ยวเข้าไปมันรู้สึกเข็ดฟันใช่ไหมรู้สึกมันเปรี้ยวมันเข็ดฟันเราต้องคล้ายๆกับกลืนน้ำลายอะไรเงี้ยเวลาเราทานอะไรเปรี้ยวนั้นพระคัมภีร์บอกว่าเล็บบุตรก็เข็ดฟันน่าสนใจไหมพระคัมภีร์บอกว่าบิดารับประทานองุ่นเปรี้ยวแต่บุตรเป็นคนเข็ดฟันแทนที่จะแค่บิดาเป็นคนเข็ดฟันบุตรเข็ดฟันด้วยหมายความว่ายังไงหมายความว่าถ้าคุณพ่อเป็นคนขมขื่นในใจเป็นแบบอีสาวการสาปแช่งว่าจิตใจโหดร้ายอยากจะไปฆ่าคนอยากจะแก้แค้นคนนั้นมันจะตกลงไปถึงลูกหลานของเราพ่อขมขื่นลูกเข็ดฟันมันตกลงไปเลยทำให้เกิดความเดือดร้อนมากมายผมยกตัวอย่างในพระคัมภีร์อีซาวเกลียดยาโคบอีซาวก็มีลูกออกมาลูกของอีซาวนั้นเป็นคนเขาเรียกว่าอิโดไมต์ส่วนลูกของยาโคบเป็นพวกอิสราเอลพ่อสองคนนี้คุณพ่อใหญ่คืออีซาวนี้เกลียดน้องชายตัวเองเกลียดอยากจะฆ่าอยากจะทำลายเพราะรากขมขื่น400ปีต่อมาพวกอีโดไมต์ที่เป็นลูกของอีซาวก็อยากจะฆ่าชาวอิสราเอลซึ่งเป็นลูกของยาโคบคำสาปแช่งเรื่องการแก้แค้นนั้นลงไปถึงลูกหลานถึง400ปีเช่นในหนังสือกันดารวิถีบทที่20ข้อ14ถึง21โมเสสได้ส่งผู้สื่อสารจากคาเดชไปถึงกษัตริย์แห่งเอโดมว่าพี่น้องซึ่งเป็นคนอิสราเอลกล่าวดังนี้ว่าท่านก็ทราบถึงบรรดาความทุกข์ยากที่เกิดขึ้นแก่เราแล้วว่าบรรพบุรุษของเราลงมาที่อียิปต์ก็คือพวกชาวอิสราเอลลงมาที่อียิปต์แล้วเราอยู่ในอียิปต์ช้านานและชาวอียิปต์ได้ข่มเหงเราและบรรดาและบรรพบุรุษของเราและเมื่อเราร้องทูลต่อพระเจ้าพระเจ้าก็ทรงสดับฟังเสียงของเราและได้ส่งทูตสวรรค์องค์หนึ่งนำเราออกจากอียิปต์แล้วเราก็มาอยู่ในคาเดชเป็นเมืองที่ชิดพรมแดนของท่านพรมแดนของพวกเอโดมลูกของอีสาวขอให้เรายกผ่านเขตแดนของท่านเราจะไม่ผ่านไร่นาหรือสวนองุ่นของท่านเราจะไม่ดื่มน้ำจากบ่อเราจะเดินไปตามทางหลวงแล้วเราจะไม่หันไปทางขวามือหรือซ้ายมือจนกว่าเราจะผ่านพ้นเขตแดนของท่านพูดง่ายว่าชาวยิวบอกว่าจะเข้าไปดินแดนคานาอันเนี่ยขอเดินผ่านดินแดนเข้าไปได้ไหมแล้วจะไม่แตะอะไรเลยจะไม่รบกวนอะไรทั้งนั้นขอแค่เดินผ่านได้ไหมแต่เอโดมกล่าวแก่ท่านว่าท่านจะยกผ่านไม่ได้เกลือกว่าเราจะยกออกมาต่อสู้ด้วยดาบแล้วคนอิสราเอลพูดกับกษัตริย์แห่งเอโดมว่าเราจะขึ้นไปตามทางหลวงและถ้าเราดื่มน้ำของท่านไม่ว่าจะตัวเราหรือสัตว์เราจะชำระเงินให้ขอให้เราเดินผ่านไปเถิดเราไม่ต้องการอะไรอีกแต่ท่านก็คือกษัตริย์เอโดมตอบว่าเจ้าจะยกผ่านไปไม่ได้แล้วเอโดมฟังนะครับแล้วเอโดมก็ยกพลก็คือพลพวกกองทหารเป็นอันมากมาต่อสู้เขาทั้งหลายด้วยกำลังเข้มแข็งเช่นนี้แหละเอโดมปฏิเสธไม่ให้อิสราเอลยกผ่านพรมแดนของท่านดังนั้นอิสราเอลจึงหันไปจากท่านเห็นไหมเห็นภาพไหมว่าพ่อของเอโดมปู่หรือทวดของเอโดมคืออีซาวที่เกลียดยาโคบนั้นคำสาปแช่งเรื่องการมีจิตใจขมขื่นและเกลียดชังพี่น้องของตนเองนั้นได้ตกลงไปถึงรุ่นหลานรุ่นเหลนเลยทำให้พวกชาวเอโดมนั้นเกลียดพวกชาวอิสราเอลและอยากจะเข่นฆ่าชาวอิสราเอล ห็นภาพไหมครับว่ามันลงไปได้ถ้าท่านไปศึกษาพระคัมภีร์ประวัติศาสตร์ในพระคัมภีร์จริงๆชาวเอโดมนั้นทำความเดือดร้อนให้กษัตริย์ชาวอิสราเอลเยอะมากในทุกยุคทุกสมัยอยากจะหนุนใจพี่น้องถ้าท่านมีพี่น้องในบ้านเกิดมาด้วยกันท้องแม่เดียวกันแล้วเกิดพอดีทะเลาะกันแล้วท่านอาจจะขมขื่นในใจเกลียดน้องสาวของตัวเองเกลียดพี่ชายของตนเองเกิดความขมขื่นอยากจะหนุนใจให้ท่านกลับใจวันนี้เพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าท่านทำไปอย่างนั้นแล้วท่านไม่กลับใจจริงๆลูกของท่านหลานของท่านจะไปทะเลาะกับลูกหลานของเขาในที่สุดจะตีกันแล้วมันจะไม่เกิดความสันติสุขในครอบครัวแต่ถ้าท่านกลับใจยกโทษให้เขาให้อภัยพูดดีๆกับเขาอวยพรเขาอธิษฐานเผื่อเขาในที่สุดพระพรจะลงไปถึงลูกหลานลูกหลานจะรักกันนะครับอย่าทำเหมือนกับอีซาวที่เป็นคนที่เกลียดพวกชาวอิสราเอลที่จริงเรื่องนี้ลงไปถึงสมัยยุคพระเยซูเลยท่านรู้ไหมว่ามีกษัตริย์เฮโรดอยู่4องค์กษัตริย์เฮโรดนี่มาจากพวกอิดูเมียนและอิดูเมียนก็คือเป็นลูกหลานของเอโดมนั่นเองกษัตริย์องค์แรกชื่อว่าเฮโรดเดอะเกรทนั้นเกลียดพระเยซูมากเอาเด็กอายุต่ำกว่า2ขวบไปฆ่าเป็นร้อยๆคนเลยเพื่อต้องการขจัดพระเยซูลูกหลานของอีซาวคือกษัตริย์เฮโรดนี้เกลียดชาวอิสราเอลลงไปถึงหลายพันปีเป็นร้อยเป็นพันปีเลยนึกดูสิกษัตริย์เฮโรดอีก3องค์ก็เหมือนกันพระเจ้าส่งผู้เผยพระชนะมาพูดส่งนักประกาศมาพูดส่งยอห์นเดอะแบปติสต์มาพูดแล้วอะไรแม้แต่พระเยซูพูดกับกษัตริย์เฮโรดคนนึงด้วยไม่มีใครกลับใจสักคนเลยทั้ง4คนเกลียดชาวยิวหมดแล้วอยากจะฆ่าพระเยซูเห็นภาพหรือยังครับเกิดอะไรรู้ไหมเฮโรดคนสุดท้ายตายและหลังจากนั้นไม่มีเฮโรดอีกเลยพระเจ้าขจัดครอบครัวนั้นไปทั้งครอบครัวถูกภูเขาไฟระเบิดแล้วภูเขาไฟนั้นก็ลงมาท่วมบ้านของเขาไม่มีเหลือลูกหลานแม้แต่คนเดียวเพราะไม่ยอมกลับใจเรื่องลากขมขืนเกลียดชาวยิวและแม้แต่ในยุคที่เป็นชาวนาซีจำได้ไหมในประเทศเยอรมันในสงครามโลกครั้งที่สองก็มีคนที่เกลียดชาวยิวเพราะว่ามีรากขมขืนต่อชาวยิวรากขมขืนนี้ทำลายชีวิตของมนุษย์มากผมอยากจะจบคำสอนวันนี้ว่าให้เรานั้นอย่าอยู่ในคันสาปแช่งอีกต่อไปและความบาปประเภทหนึ่งที่วันนี้ผมเน้นมากๆก็คือเรื่องรากขมขืนในใจไม่ทราบว่าท่านมีรากขมขืนต่อใครไหมอาจจะมีต่อคุณพ่อคุณพ่อท่านอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่เขาพอดีทิ้งคุณแม่ท่านไปแล้วท่านก็โตขึ้นมาเป็นลูกแบบเกลียดคุณพ่อคุณพ่อไม่น่าทิ้งคุณแม่เลยผมอยากจะหนุนใจนะครับพูดอย่างนี้คนอื่นก็ทำบาปก็ทำไม่ถูกเรื่องของเขากับพระเจ้าหน้าที่ของเราคือเราทำถูกต้องเราจะให้อภัยคนรักคนไม่มีรากขมขื่นกับคนคนอื่นก็จะทำอะไรเรื่องของเขาเป็นเรื่องของเขากับพระเจ้าผมตัดสินใจอย่างนี้จริงๆคนอื่นก็จะทำอะไรเรื่องของเขากับพระเจ้าเขาต้องไปให้การกับพระเจ้าในวันสุดท้ายแต่สำหรับผมนั้นผมจะไม่มีรากขมขื่นต่อใครทั้งสิ้นไม่ว่าจะเป็นคุณพ่อคุณแม่พี่น้องญาติโกโหติกาเพื่อนในคริสตจักรผู้รับใช้พระเจ้าที่อาจจะเข้าใจผมผิดไปว่าผมไปนินทาผมจะไม่มีรากขมขื่นต่อคนเหล่านี้ผมรักเขาและผมก็จะอธิษฐานเผื่อเขาเพื่อผมจะได้ไม่อยู่ในคำสาปแช่งอาเมนไหมครับใครบ้างอยากจะอธิษฐานขอพระเจ้ายกโทษวันนี้เรื่องรากขมขื่นบ้างให้เราอธิษฐานร่วมกันดีไหมครับขอพระเจ้าเมตตานะครับให้ท่านคิดในใจว่ามีใครในหัวใจของท่านที่ท่านยังเกลียดเขาอยู่ยังไม่พอใจแล้วก็มีรากขมขื่นในชีวิตอยู่ให้เราอธิษฐานยกโทษให้เขาดีไหมครับแล้วก็ขอพระเจ้ายกโทษในชีวิตของเราบางคนอาจจะมีรากขมขื่นต่อพระเจ้าโกรธพระเจ้าที่วันนั้นพระเจ้าไม่ตอบคำอธิษฐานหรือเราอาจจะรู้สึกว่าพระเจ้าไม่ยุติธรรมกับเราแต่ที่จริงแล้วพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ยุติธรรมอย่าโกรธพระเจ้าอีกต่อไปเลยอย่าโกรธพี่น้องอีกต่อไปเลยยกโทษให้ญาติเราสิครับให้คนสนิทให้เพื่อนของเรากลับใจจากความบาปเพื่อเราจะได้ไม่ต้องตกลงไปในคำสาปแช่งข้าแต่พระเจ้าวันนี้พวกเราทั้งหลายขอพระเจ้ายกโทษบาปที่เราอาจจะมีรากขมขื่นในใจต่อผู้อื่นและต่อพระองค์เราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยช่วยให้พวกเราทั้งหลายนั้นกลับใจและลืมความบาปของคนอื่นลืมความผิดของเขาเหล่านั้นขอพระเจ้าเมตตาด้วยให้ไฟของพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นลงมาเผาในชีวิตของพวกเราที่จะทำให้เรานั้นไม่มีรากขมขื่นอีกต่อไปขอพระเจ้าเมตตาเป็นพิเศษในพระนามพระเยซูให้เราทั้งหลายนั้นได้ถูกปลดปล่อย จากรากขมขื่นและมีชีวิตที่มีความสุขมีพระพรอย่างแท้จริงเราขอฝากเวลานี้ไว้กับพระองค์เรารักพระองค์เราเชื่อว่าพระองค์จะทรงช่วยพวกเราทั้งหลายให้มีชีวิตที่ครบบริบูรณ์เราตอบสนองต่อพระองค์เราอยากเป็นคนฝ่ายวิญญาณเรารักพระวิญญาณของพระองค์เจ้าเรารักความจริงหรือพระคำของพระองค์เจ้าขอพระเจ้าเมตตาด้วยปลดปล่อยคนที่ฟังคำสอนนี้ทุกคนในพระนามพระเยซูเจ้าอาเมนอาเมนขอบคุณพระเจ้าขอบคุณพระเจ้า
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคริสตจักรของเราหรือขอข้อมูลเกี่ยวกับคำสอนในชุดอื่นๆกรุณาติดต่อเราได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 StreetMercer Island, Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เองผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org Forget about everything else and focus in on him right now Oh, the Lord. Yes, God's glory. Yes, God's glory.